цагт миний болон бүх бурхад бодсод ба нарын хураасан буйнаар зөвхөн намайг харах, надад хүрэх, намайг санах, миний хоолойг сонсох, миний тухай зүтлэх, миний биеийг харах, надад хор хүргэх болон туслахын алин болоод бүр намайг шоолохын төдийч хэн бүхний эдгээр үйлнэ хизээд доод муу заяанд үл унах шалтгаан болон тэд бүхэл өвчин золон муу сэтгэл муу үлийн үр болон хорт муу сэтгэлээс салан боддаа бурхны ном хуврагын чуулган аврал одуулах үлийн үр болон бурхан багшийн чуулганд өтөр дүргэн сүжиглэж харамхан төдий сэтгэл зэрхэндээ бод сэтгэлийг төрүүлэн тэдний бүхэл хүсэл ерөөлн биелэн бүгдээр амар амгалан голон бүхий л зам бүрийг гүйцээн өтөр дүргэн гэгээрэл төрөх болтугай.